Նաուտիլուսից հեռանալուց երկու ժամ հետո մենք անցանք անտառների գիծը, և հիմա Սարի գագաթը գտնվում էր մեզնից ընդամենը 100 ոտնաչափ տարածության վրա։ Այստեղ երևում էին միայն նոսր թփուտներ, որոնք նման էին ինչ-որ տարօրինակ նախշերի։ Մեր ոտների տակից դուրս էին պրծնում բազմաթիվ ձկներ, ինչպես վախեցած թռչունները, փարթամ կանաչների միջից։ Ժայռոտ զանգվածը կտրատված էր անանցանելի ճեղքվածքներով, խորը անձավներով, անհատակ անդունդներով, որոնց խորքում, ինչպես ինձ թվում էր, սարսափելի բաներ կային։ Սիրտս ուժգին բաբախում էր, երբ ճանապարհին տեսնում էի կենդանիների վիթխարի շոշափուկները, կամ էլ սարսափելի չանչերը, որոնք մի կողմ էին անցնում, երբ մենք մոտենում էինք։ Հազարավոր պայծառ կետեր փայլում էին խավարում։ Դրանք աչքեր էին հսկայական խաչփառների, որոնք թաքտվել էին իրենց որջերում, վիթխարի օմարների, որոնք շարժում էին կրկնատեկ գեղարդի նմանվող իրենց թաթերը, զարհուրելի ութոտնիկների, որոնց ահագին շոշափուկները գալարվում էին ինչպես իրար վրա կուտակված օձեր։ Ինձ դեռևս անծանոթ հրեշների աշխարհ էր դա։ Ինչ տեսակների են պատկանում այդ հոդվածոտանիները, որոնց համար ժայռերը ծառայում էին իբրև մի երկրորդ Վահան։ Ինչպես կարող էր բնությունը պահպանել նրանց գոյության գաղտնիքը։ Քանի դար նրանք ապրում են օվկիանոսի այդ խորքերում։ Սակայն ես կանգ առնելու և դրանց լավ դիտելու հնարավորություն չունեի։ Նավապետ Նեմոն, որ վաղուց ընտելացել էր այդ սարսափելի արարածներին, անցնում էր առանց ուշադրություն դարձնելու։ Մենք բարձրացանք լեռան առաջին հարթակը, և այստեղ ես տեսա մարդու ձեռքով կառուցված երբեմնի բնակավայրերի ավերակները։ Դրանք հսկայական քարակույտեր էին, որոնց մեջ կարելի էր նկատել պալատների, տաճարների, տների ավերակները։ Այդ բոլորը հիմա ծածկված էր զոոֆիտների դալարայգիներով և պատած ջրիմուռների կանաչ բաղեղով։ Սակայն դա ցամաքի ո՞ր մասն էր եղել և ինչ վթարի հետևանքով էր անցել ջրի տակ։ Որտեղ էի գտնվում ես։ Ուր էր ինձ հասցրել նավապետ Նեմոյի երևակայությունը։ Ես ուզում էի նրան հարցուփորձ անել։ Հնարավորություն չունենալով կանչելու, ես բռնեցի նրա թևից։ Սակայն նա օրորեց սաղավարտի մեջ գտնվող գլուխը և ձեռքով ցույց տվեց լեռան գագաթը, կարծես ասելով ինձ. «Քայլիր առաջ, քայլիր առաջ»։ Ավակելով վերջին ուժերս, ես հետևեցի նրան և մի քանի րոպեում բարձրացա լեռան գագաթը, որ 20 մետրի չափ բարձր էր ժայռոտ զանգվածից։ Ես նայեցի այն լանջին, որով մենք բարձրացել էինք։ Այս կողմից Սարը հովիտից բարձր էր ոչ ավելի, քան 700 կամ 800 ոտնաչափ։ Սակայն հակադիր կողմի բարձրությունը կլիներ առնվազն 1500 ոտնաչափ։ Ես ապշած դիտում էի իմ առջև բացված վիթխարի պայծառ լուսավորված հարթավայրը։ Մեզանից 50 ոտնաչափ դեպի ներքև գտնվում էր մի լայն խառնարան։ Լավայի հեղեղները հրեղեն ջրվեժների նման հոսում էին խառնարանի լանջից։ Այդ հրաբուխը, որպես վիթխարի մի ջահ, պայծառ լույսով լուսավորում էր ներքևում փռված հարթավայրը, որը տարածվել էր մինչև տեսանելի հորիզոնի վերջին սահմանը։ Հրաբուխը լավա էր ժայթքում, ոչ բոց, որովհետև բոցի համար հարկավոր է օդում եղած թթվածինը, և կրակը չի կարող վառվել ջրի տակ։ Սակայն երկրի խորքերում շիկացած լավան, լցվելով ջրի մեջ, կարող է երկար ժամանակ և հաջողությամբ մաքարել ջրի հետ, գոլորշիացնել այն, մինչև որ ինքն էլ սառչի։ Բարեխառնությունների տարբերության հետևանքով առաջացած արագ հոսանքը մի կողմ էր տանում ջրի գոլորշին, իսկ հրեղեն լավայի հեղեղները իջնում էին մինչև լեռան ստորոտը։ Իմ աչքերի առջև փռված էր մեռած քաղաքը։ Ավերակների կույտը փլված կտուրներով, քանդված պատերով, տաճարների շուռ եկած կամարներով, գետին ընկած սյուներով։ Հեռվում Հարթավայրում երևում էին վիթխարի ջրմուղի ավերակները։ Ավելի մոտիկ լեռան ստորոտում վեհապանց ակրոպոլի մնացորդները, որի ձևերը մասամբ հիշեցնում էին Աթենքի Պարթենոնը։ Այնտեղ էին առապտյա փողոցի դեռևս մնացած առանձին մասերը, անտիկ նավակայանի անկյունները, չքացած մայր ցամաքի ափերում, որ իբրև ապաստան էր ծառայում առևտրական նավերի, ինչպես նաև ռազմանավերի համար։ Ավելի հեռու երևում էին քանդված պատերի երկար գծերը, նախկին փողոցների հետքերը։ Այդ նոր Պոմպեին էր, որ նավապետ Նեմոյի շնորհիվ հարություն առավ իմ աչքերի առաջ։ Որտեղ էի գտնվում ես։ Ուզում էի այդ իմանալ, ինչ կերպ էլ լինի։ Ես այդ մասին ուզում էի հարցնել նավապետ Նեմոյին, թեկուզ դրա համար հարկավոր լիներ հանել պղնձե սաղավարտը, որի մեջ գերի էր մնացել իմ գլուխը։ Սակայն նավապետ Նեմոն ինքը մոտեցավ ինձ։ Կռանալով և վերցնելով մի կտոր կավիճ, նա մոտեցավ բազալտի սև ժայռին և մակագրեց միայն մի բառ. «Ատլանտիդա»։ Ուղեղիս միջով կարծես կայծակ անցավ։ Պլատոնի Ատլանտիդան։ Ատլանտիդան, որի գոյությունը ժխտում էին Օրիգենը, Պորֆիրիուսը, Դանվիլը, Մայլդ Բրենը, Հումբոտտը, կարծելով, որ այդ չքացած մայր ցամաքը ուրիշ բան չէ, բայց եթե մի գեղեցիկ առասպել։ Ատլանտիդան, որի գոյությունն ընդունում էին Պղինյուսը, Ամիան, Մարցելինը, Տերտուլյանոսը, Էնգելը, Շիվերը, Թուրնեֆորը, Բյուֆոնը, Դավերզակը, այդ Ատլանտիդան փրված էր իմ աչքերի առաջ, պահպանելով իրեն վիճակված աղետի հետքերը։ Եվ այսպես, ահա թե ուր էր այդ ջրասույզ երկիրը, որի մասին գիտեին միայն այն, որ նա գտնվում է Եվրոպայից դուրս, Ասիայից և Լիբիայից դուրս, Հերկուլեսյան սյուներից այն կողմ, և որ այդ երկրում բնակվում էր Ատլանտների հզոր ցեղը, Ատլանտների, որոնց դեմ հնադարյան հույները ձեռնարկում էին իրենց առաջին պատերազմները։ Պլատոնի տարեգրություններում պահպանվել է այն հերոսական ժամանակվա մեծ գործերի նկարագրությունը։ Ահա թե Ատլանտիդայի մասին ինչ է ասված Տիմեոսի և Կրիտյասի խոսակցության մեջ։ Մի անգամ Սոլոնը զրույց էր անում Սայսի մի քանի իմաստուն ծերունիների հետ։ Սայսը քաղաք էր, որտեղ այն ժամանակ 800 տարվա անցյալ ուներ, իսկ այդ ապացուցվում էր նրա տաճարի սրբազան պատի վրա եղած փորագրություններով։ Այդ ծերունիներից մեկը Սոլոնին պատմեց մի ուրիշ, Սայսից ավելի հին քաղաքի պատմությունը։ Այդ քաղաքը, որ 9 դարի ընթացքում գոյություն է ունեցել, գրավվել և մասամբ ավերվել է Ատլանտների ձեռքով։ Ատլանտները, պատմում էր ծերունին, ապրում էին մի հսկայական ցամաքում, որ ավելի մեծ էր, քան Ասիան և Աֆրիկան միասին վերցրած, և գրավում էր հյուսիսային լայնության 12-րդ և 40-րդ աստիճանների միջև ընկած տարածությունը։ Ատլանտների իշխանությունը տարածվում էր նույնիսկ Եգիպտոսի վրա։ Նրանք ուզում էին իրենց ենթարկել նաև Հելլադան, սակայն ստիպված եղան նահանջել քաջաբար դիմադրող հելենների առաջ։ Սակայն տեղի ունեցավ աղետը, հեղեղումն ու երկրաշարժը։ Բավական էր մի օր և մի գիշեր, որ երկրի երեսից չքանար Ատլանտիդան, և միայն նրա ամենաբարձր գագաթները, Մադերան, Ազորյան կղզիները, Կանարյան կղզիները, Կանաչ հրվանդանի կղզիները մնացին օվկիանոսի մակերևույթին։ Ահա այն պատմական հիշողությունները, որ ուղեղիս մեջ արտացրեց նավապետ Նեմոյի գրած բառը։ Այսպես ուրեմն, բախտը ինձ այսօր նետեց այդ չքացած ցամաքի լեռներից մեկի գագաթը, թույլ տվեց ձեռքով շոշափել բազմահազար տարիներ գոյություն ունեցած շենքերի ավերակները։ Ես քայլում էի այն հողի վրա, ուր քայլել էին երկրի առաջին բնակիչները, իմ կոշիկների արճճապատ ներբանների տակ շրխկում էին այն կենդանիների կմախքները, որոնք ամենահին, հեռավոր ժամանակներում ապրել էին այդ ծառերի հովանու տակ, ծառեր, որոնք արդեն հազարամյակների ընթացքում քնած էին քարե քնով։ Ահ, ափսոս, որ ես ժամանակ չունեի, թե չէ կիջնեի լեռան սեպ լանջով և ծայրեծայր կանցնեի այդ հսկայական մայր ցամաքը, որ հավանորեն մի ժամանակ միացնում էր Աֆրիկան և Ամերիկան։ Ես կայցել էի նրա բոլոր քաղաքները, որոնք գոյություն են ունեցել ջրհեղեղից առաջ։ Կառուցվել էին հարյուրամյակներ ապրող հսկաների ձեռքով, որոնք այնպիսի վիթխարի ուժ են ունեցել, որ նրանց կառուցած շենքերը բազմահազար տարիներ դիմադրում են ջրի ավերիչ ներգործության։ Գուցե կգա մի օր, երբ տեկտոնիկ պրոցեսը նորից ջրի երեսը կբարձրացնի ծովի հատակում թաղված այդ ավերակները։ Չէ՞ որ մեզ հայտնի են օվկիանոսի այդ մասում գործող մի ամբողջ շարք հրաբուխները։ Քիչ չեն այն ծովագնացները, որոնք նշել են այդ անհանգիստ ջրերում իրենց նավերը ցնցող ուժեղ երկրաշարժերը։ Ոմանք լսել են զայրացած տարերքի պայքարի խուլ աղմուկը, մյուսները նկատել են ջրի վրա լողացող հրաբխային մոխիրն ու փոշին։ Մեր մոլորակի այդ ամբողջ մասը, մինչև հասարակածը, հրաբխային ուժեղ գործունեության բնագավառ է։ Ով գիտե, գուցե և իսկապես հեռավոր ապագայում լավայի շերտերը, որ հաճախակի ժայթքումների հետևանքով մեկ-մեկու վրա են կուտակվում, հրաբխային լեռների գագաթները նորից դուրս կբերեն օվկիանոսի երեսը։ Այն ժամանակ, երբ ես անձնատուր էի եղել այդ ցնորքներին, միաժամանակ աշխատելով հիշողությանս մեջ տպավորել այդ հոյակապ տեսարանի բոլոր մանրամասնությունները, նավապետ Նեմոն ինքնամոռացման մեջ լուռ կանգնել էր և հենվել ջրի մուռներով ծածկված սյանը։ Արդյոք նա չքացած սերունդների մասին էր մտածում։ Արդյոք ինքն իրեն հարց տալիս էր ապագա սերունդների բախտի մասին։ Թե այդ տարօրինակ մարդը, որ ատում էր ժամանակակից աշխարը, այստեղ էր գալիս, որպեսի ապրի հնադարյան մարդկանց կյանքով։ Ինչ ասես չէի տա, որպեսի իմանայի նրա մտքերը։ Մի ժամվաչափ մենք մնացինք այնտեղ, դիտելով ընդարձակ հարթավայրը, որ լավայի ժայթքող հեղեղներով լուսավորված էր այնպես պայծառ, ինչպես երկիրը լուսավորվում է արևով։ Լեռան լանջերը երբեմն ցնցվում էին գետի տակ լավայի եռալուց։ Ջրի միջից պարզ լսվում էր ահեղ և վեհապանձ մի խուլ աղմուկ։ Այդ րոպեին լուստի ճառագայթները թափանցեցին ջրի շերտերը և մի պահ լուսավորեցին ջրասույզ ցամաքը։ Անկարելի է խոսքերով արտահայտել այդ տեսարանի ցնցող տպավորությունը։ Նավապետ Նեմոն հանկարծ հեռացավ սյունից, վերջին անգամ դիտեց անծայրածիր հարթավայրը և ապա ինձ նշան արեց, որպեսի հետևեմ իրեն։ Մենք արագ իջանք սարից։ Հենց որ դուրս եկանք ածխացած անտառից, հեռվում ես տեսա Նաուտիլուսի լուսարձակը, որ շողշողում էր աստղի նման։ Նավապետը քայլեց ուղիղ դեպի լուսարձակը։ Մենք վերադարձանք նավն այն ժամանակ, երբ արշալույսի առաջին ճառագայթները լուսավորեցին հորիզոնը։